Slušajte izdanje podcasta Radnički glas za 20. maj 2022. godine. Radnički glas je grupa socijalistkinje i socijalista koja smatra da je u ovom trenutku najpotrebnije dati prostor glasovima eksploatisanih radnika i radnica, podržati radničko organizovanje i graditi mreže solidarnosti unutar radničke klase. Moje ime je Daša Stevović, a podcast koji slušate je Glasalo naše organizacije. Nakon političkog uvoda koji sledi, u rubrici Pogon razgovaramo sa Dušanom Kokotom iz Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Vojvodine o potplaćivanju radnika i radnicu prosvete. U rubrici Ulica slušate razgovor sa Brankom Mrzić-Jagatić iz udruge Roda, roditelji u akciji, s kojim smo razgovarali o protestima koji su se 12. maja održali u 10 gradova Hrvatske i o zahtevima da se zaustavi uništavanje javnog zdravstva i zanemarivanje zdravlja žena. Konačno, u rubrici Forum slušate delove diskusije Radničkog glasa o blockchain tehnologiji i kriptovalutama. Nakon što je Elektroprivreda Bosne i Hercegovine i vlada Federacije Bosne i Hercegovine odbila zahtev sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine da se osnovica za plate u rudnicima poveća za 20%, ovaj sindikat je utorak 17. i sredu 18. maja održao štrajk upozorenja u obliku jednočasovnih obustava rada, a za ponedeljak 23. maja najavljuje generalni štrajk. Zijad Lačić, sindikalni lider u rudniku Mrakog uglja Banovići, svedočio je dostojanstvenoj atmosferi u rudniku u toku štrajka upozorenja, a od 23. maja najavljuje masovne proteste i poziva sve građane da se rudarima pridruže na ulicama. Po njegovim navodima, inženjerske plate u rudnicima ne prelaze 600 eura, dok plate njihovih direktora dostižu iznose preko 3000 eura. 14. maja kompanija Stellantis, koja kontroliše fabriku Fiat automobila u Kragujevcu, dostavila je radnicima ucenjivačku i sramnu ponudu da mogu da biraju između toga da budu upućeni na rad u inostranstvo, odnosno u Poljsku, Slovačku, Nemačku ili Italiju, ili da kao tehnološki višak pristanu na mizerne otpremnine. Podsjećamo, samo dve nedelje pre toga, ova kompanija je sa državom potpisala ugovor o proizvodnji električnih automobila, koje bi trebalo da otpočne kroz 3 godine, a za koju se država obavezala da uloži 48 miliona eura iz državnog budžeta. Ovo je samo poslednje u nizu subvencija i direktnih investicija koje država poklanja privatnicima u Fiatu sa jedinim uslovom da obezbede radna mesta i proizvodnju automobila. Istovremeno, samo u prva 3 meseca ove godine, Srbija je na planu drumskih vozila u spoljno-trgovinskom deficitu od čak 144 miliona eura. Sindikati u Fiatu već su organizovali proteste u Kragujevcu, inicirali razgovore sa predstavnicima države i najavljuju radikalizaciju svoje borbe za dostojanstven rad u kragujevačkoj industriji. Zubna tehničarka iz Smederevske Palanke, Ivana Acić, ostala je bez ikakvih primanja kada je, čekajući svoje drugo dete, otvorila trudničko bolovanje. Dom zdravlja u kom radi već je pokušao da da otkaz ovoj samohranoj majici kada se vratila sa prethodnog porodiljskog odsustva, a sudu je trebalo 6 godina da je vrati na posao. Uprkos tome, poslodavac ju je 11 meseci držao formalno zaposlenu, ali bez isplata plata i doprinosa, jer mu je račun bio u blokadi, te je Ivanu sada dočekalo rešenje Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje da nema pravo ni na trudničku ni na porodiljsku naknadu. Ovakvi slučajevi ukazuju da država jasno instruira sopstvene ustanove da krše radna prava zaposlenih, a zatim ne preuzima odgovornost kada se utvrdi njihovo nelegalno poslovanje. Izraelski vojnici su 11. maja ubili 51-godišnju palestinsko-američku novinarku Shirin Abu Akleh. Ubistvo je izvršeno snajperskom vatrom, dok je Shirin za mediji Al Jazeera izveštavalo o izraelskoj raciji u palestinskom nasilju Jenin, noseći pritom prsluk na kom su jasno bile istaknute novinarske oznake. Nedugo zatim, izraelska vojska izvela raciju u domu Abu Akleh, a u toku sahrane 13. maja u Jerusalimu, na kom su se okupila 1000 žitelja Palestine, izraelske snage napale su pogrebnu povorku i nosače njenog kovčega, tukući ih pendrecima. Uprkos izjavama žaljenja koje dolaze sa adresa zvaničnika zapadnih sila, većina ovih država nastavlja da podržava apartheidski režim, po kome je svako okupljanje Palestinaca, kao i svaki Palestinac, legitimna meta izraelske vojske. Pozivamo vas da se priključite našim političkim diskusijama koje organizujemo svake druge nedelje, a koje su direktno vezane za teme o kojima govorimo na podcastu. Narodnu političku diskusiju održat ćemo u nedelju 29. maja, a govorit ćemo o borbi za pravo žena na dostupan abortus i šta ova borba znači za radničku klasu. Političke diskusije radničkog klasa održavaju se u formi sastanka koji se ne emituje javno, ali koji je otvoren za sve zainteresovane. Ukoliko želite da nam se pridružite, možete se registrovati za online učešće preko platforme Zoom ili nam pisati preko društvenih mreža kako nam se pridružili uživo u Beogradu u Kulturnom centru Magaca. Sve detalje o registraciji možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.
Slušate podcast Radnički glas, moje ime je Milan Davidović, u rubrici Pogon razgovaramo sa Dušanom Kokotom, predsjednikom Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Vojvodine. razlog našeg razgovora je tema osnovice koja spori rashod minimalce za radnike u prosveti. Naravno, Dušan Kokoć će se nama predstavit će svoju organizaciju i predstavit će nama problem sporijeg rasta osnovice u odnosu na minimalac.
Kao što ste rekli, hvala na najavi. Dušan Kokot, predsednik Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Vojvodine, znači organizacije koja funkcioniše na teritoriji Vojvodine, koja je reprezentativna na teritoriji Vojvodine, koja broji više hiljada članova i koja je deo i osnivač reprezentativne organizacije na nivou Republike pod nazivom Sindikat radnika u prosveti Srbije.
Ja bih pokrenuo temu o toj osnovici i toj generalnoj nepravdi koja se dešava trenutno prosvetnim radnicima, o tim nezakonskim rešenjima, o tim takozvanim korekcijama koje nisu poznate zakonu. Da li možeš da nam objasniš tu neku zakonsku situaciju i kako to izgleda za jednu prosečnu spremačicu u školi i kako to izgleda za nekog prosečnog profesora?
Prvo, ono što je važno reći na tu temu jeste da to nije samo problem u prosveti. To je problem u svim javnim službama. Znači, kada govorimo o javnim službama, mi govorimo o zakonskom rešenju koje u tu kategoriju ubraja prosvetu, zdravstvo, kulturu i socijalnu zaštitu. Istim zakonom o zaradama zaposlenih u javnim službama, definisani su načini na koji se utvrđuje zarada zaposlenih, a istom uredbom, znači jednom uredbom Vlade Republike Srbije, utvrđeni su svi koeficijenti u okviru javnih službi. Tako da taj dokument, pored toga što sadrži koeficijente u oblasti obrazovanja, koji su u rasponu od 5,99 do 17,32, znači od fizičkog radnika do profesora, on sadrži koeficijente u ovim drugim delatnostima o kojima sam pričao. Takođe je definisano zakonom da osnovicu kao jedan, jeli, od činioca obračuna zarade, jer zarada je po zakonu proizvod osnovice i pripadajućeg koeficijenta. Osnovicu utvrđuje Vlada Republike Srbije, a ista institucija je usvojila uredbu o koeficijentima i ta uredba i dan danas važi. Tako da, faktički, Vlada Republike Srbije je ta koja direktno odlučuje i o načinu obračuna plate, ali i o inputima koji bi nam trebaju, jeli, pomoći da brojčano to izračunamo. Šta se tu dešava? Pa dešava se da već nekih 10 godina, otprilike, traje jedna konstantna nezakonitost u obračunu zarada i ta nezakonitost se svake godine sve više produbljuje. Naime, o čemu se radi? Tada, negde pre 10 godina, prvi put su zaposleni sa najnižim koeficijentom dobili zaradu koja je u proizvodu manja od minimalne zarade. Znači, tada, negde pre 10 godina, razlika je bila tada možda nekih par stotina dinara. I tada je i naš sindikat pokrenuo neke tužbe koje smo uspeli da dobijemo na sudovima u Vojvodini na osnovu tih presuda, jel tako? Pošto su tada zaista isplaćivali manje od minimalne zarade, Vlada Republike Srbije donosi zaključak vlade koji faktički kaže kada je zarada ispod minimalne, treba je iskorigovati do minimalca. Čak ona tamo se bavi na način na koji će da taj novac nedostajući pronađe, pa i to bio razlog nekih tužbi od pre par godina koje smo uspešno završili i to su na kraju morali da plate. Ali jelem, osnovica je utvrđena tako da pomnožena sa najnižim koeficijentom tada pada ispod minimalne zarade. Od tada do danas minimalna zarada konstantno brže raste od osnovice u obrazovanju, a ista je situacija i u drugim delovima javnih službi, pa samim tim i ta zarada je uvek sve manja i manja. Došli smo do situacije da sada više nije samo fizički radnik sa koeficijentom 5,99 ispod minimalca, nego je 613 koeficijenata se nalazi zapravo ispod minimalne zarade. Osnovica je ove godine utvrđena na 3.833 dinara neto. Znači 3.833. Ako to pomnožimo sa 5,99, koji je pripadajući koeficijent fizičkog radnika, mi dobijamo zaradu od 22.000 dinara. To je ugovorena zarada po zakonu, jeli, zakonima Republike Srbije, to zapravo predstavlja ugovorenu zaradu za taj rad. Pošto je taj minimalac uvek rastao brže, onda su sledeći u kategoriju ušli pomoćni radnici sa koeficijentom 6,30, pa domari sa 6,70 i tako dalje. Došli smo danas u poziciju da tehničko osoblje koje ima koeficijent 9,16 sa petim stepenom stručne spreme, se takođe nalazi ispod minimalne zarade. I šta onda država radi? Država isplati onom fizičkom radniku 22.000, pa ako je minimalac 35 u ovom mesecu, ona mu dotira zaradu sa 13.000 i to mu na listi zove korekcija do minimalne zarade. Znači, država sama prihvata da je ugovorila zaradu koja je ispod minimalne. Kada to množimo tu osnovicu sa drugim pripadajućim koeficijentima, mi zapravo dođemo u tu poziciju, jeli da taj sa 9.16, sa petim stepenom stručne spreme, zaradi 34.000. Njemu se dotira 1.000 dinara. Pomoćnom radniku se dotira 13, domaru 10, a ovome se dotira 1.000 dinara i u suštini nevezano za njihov koeficijent, svi oni na kraju, kad se podvuče crta na toj isplatnoj listi, dobijaju minimalnu zaradu u dinar. Znači, razlika između, možemo da dođemo u poziciju, i to nije možemo, nego je to česta situacija, da fizički radnik ili pomoćni radnik sa koeficijentom 6.3 nosi više para kući kao zaradu nego zaposleni sa petim stepenom, jer tek na minimalnu zaradu ide minuli rad. Tako da ako je neko sa 9.16, znači sa petim stepenom, imao manje radnog staža od onoga fizičkog radnika, on će i da nosi manje para kući od njega. Iako ima gotovo za 50% veći pripadajući koeficijent. Na taj način je obesmišljena kompletna uredba. Mi smo, znači, napravili jednu situaciju, ja to često govorim, da je vlada Srbije uspela ono što čini mi se nikome nikada u istoriji nije uspelo, civilizacija, to je da obesmisli brojeve. Nama brojevi ništa više ne znače u matematici. Znači, brojevi su postali problem. I onda država, prosto koristeći tu situaciju, nastavlja svake godine tim tempom i mi smo negde radili kao sindikat analizu za nekih 10-12 godina ovog tempa, znači ovog rasta minimalne zarade i ovog rasta osnovice u obrazovanju, doćemo u poziciju da će i profesor da radi za minimalac. Znači, svi ćemo doći u poziciju da radimo za isti novac. I to je nešto na čemu država očigledno insistira poslednjih nekoliko godina. Ja ću vas podsjetiti, ne znam koliko ste pratili pitanje platnih razreda od pre nekoliko godina, o kojima se dosta pričalo, koji su dosta najavljivani. Usvojeni su i neki zakoni, poput zakona o zaposlenim u javnim službama, koji derogiraju neka prava, drugačije uređuju radno-pravni status, jeli, to je već jedan drugi problem o kojem ću malo kasnije. I tada je predlog platnih razreda bio baš takav, znači da se zakonom cementira to nezakonito stanje. Naime, koeficijenti, svi zaposleni su trebali se nalaze u nekih 12 platnih razreda, ne znam sad koliko je tu platnih grupa bilo, je li svaki platni razred imao po nekoliko platnih grupa, ali ono što je bilo najvažnije, najniži koeficijent je bio 1.1, po tom predlogu, a generička osnovica sa kojom smo mi tada baratali, koju je vlada nametala kao osnovicu, jeli, budućeg platnih razreda, je u tom momentu iznosila 14.800 dinara. U tom momentu je minimalac već bio 29.000. Znači, mi smo trebali da usvajamo zakon po kome 4 platna razreda, da li je to bilo 16 platnih grupa, koji se nalazili ispod koeficijenta 2, su zapravo svi trebali da budu na minimalnoj zaradi. I to više ne bi bilo onda pitanje uredbe i poštovanja uredbe, nego bi bilo pitanje poštovanja zakona koji bi definitivno jeste i bio bi nezakonit i neustavan. Tako da taj problem postoji već duže od decenije. Nažalost, naši apeli da tu situaciju rešavamo, a ona se veoma jednostavno može rešiti, do sada nisu urodili plodom. Što zbog rigidnosti države, što zbog izostanka, čini mi se, i tu treba biti krajnje otvoren, izostanka jedne valjane reakcije sindikata u prethodnom periodu. To je nešto o čemu takođe moramo da razmišljamo, jer ne može se posmatrati situacija i nikada nećemo doći do valjanog rezultata ukoliko stvari posmatramo jednodimenzionalno, pa kažemo šta je to samo što država greši, a ne pogledamo u svoje dvorište, da pogledamo da li smo mi mogli nešto drugo da uradimo, da li smo mi na neki drugi način mogli da reagujemo i da li bi rezultat onda bio drugačiji. Sindikati su ostali privrženi nekim tekovinama prošlih vremena koji danas više ne postoje i prosto ta pomirljivost i to prihvatanje svega onoga što dolazi od strane države je zapanjujuće. Znači, ako je neka zemlja bila zrela za generalni štrajk, to je onda Srbija, odavno. A o tome nema ni reči. Naravno, mi imamo taj sindikalni problem koji se ogleda u dve sindikalne centrale koje su reprezentativne na nivou Republike, a to je Savez samostalnih sindikata i Ujedinjeni granski sindikat Nezavisnost, koji su članice Socijalno-ekonomskog saveta, znači oni sede na mestu na kome se utvrđuje minimalna zarada. Kako je moguće da onda te organizacije koje imaju svoje grane i u obrazovanju, i u zdravstvu, i kulturi i tako dalje, mogu mirne duše da utvrde minimalnu zaradu od 37.000, a da njihovi sindikati ugovore zaradu zaposlenih u prosveti na 22.000. To prosto nije prihvatljivo. Znači, premalo su sindikati uradili na promeni onoga što je trenutno važeće. Ali ajde da se sada samo fokusiramo na ono što je država zapravo uradila. Takođe, ono što je važno reći, ta matematika sa kojom smo mi izašli na konferenciji za medije pre nekih desetak dana u Beogradu, i ona je delimično netačna. Sa namerom nisam želeo da ulazim u neke nove detalje, jer smo tada izašli i kazali, ok, tih 22.000 to je 62% minimalne zarade. I to je već samo po sebi poražavajuće. Ali ako pogledamo član 4 zakona o zaradama, mi ćemo videti da u stvari u tim koeficijentima je država predvidela da se nalaze i dodaci za regres i topli obrok, da koeficijent sadrži i tu vrstu dodataka. Ako bi to izvukli iz zarade, regres i topli obrok, znači jedan očigledan trošak koji svaki zaposleni ima, jel tako? Moraš nešto i da pojedeš kad ideš da radiš 8 sati, nevezano gde radiš, ta zarada ne bi bila ni 15.000 dinara. Onda bi zapravo ne bi predstavljala ni 62%, nego bi predstavljala 40% minimalne zarade. Toliko je dubok jaz i toliko je dubok problem sa kojim se mi danas suočavamo. Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Vojvodine i pre 2 godine, upravo zbog ovog potonjeg o čemu sam pričao, ušao u sudske postupke protiv poslodavaca, ukazujući na nezakonito ponašanje, odnosno da su zaposleni dobili minimalac u dinar i to kao kroz korekciju, a da zakon kaže da se u tome nalazi i regres i topli obrok. Mi smo upitali, a gde je onda, pošto je zarada isplaćena u dinar u iznosu minimalne zarade. Znači, država je rekla da i u tom minimalcu čak u javnim službama sadržano i naknada za ishranu i korišćenje godišnjeg odmora. To su neverovatne nezakonitosti. Evo, postupci traju već 2 godine. Vrhovni kasacioni sud je pre 3 godine u postupku koji je vođen protiv kliničkog centra jasno prihvatio stanovište da u nečemu što je minimalno ne može biti ništa dodato. To jezički ne može drugačije da se objasni, jel tako? Ali evo, svedoci smo da ovih dana apelacioni sudovi širom Srbije donose drugačije odluke i mi sada već nekih 7 meseci čekamo da vidimo da li će se ponoviti situacija banki od prošle godine, odnosno da li će Vrhovni kasacioni sud ponovo da revidira sopstvenu odluku. Pritom ovo bi bilo zaista skandalozno revidiranje odluke, jer bi bukvalno rekli da je mleko crno, i to bi bio onaj kraj jednog bilo kakvog demokratskog procesa u kome sindikati su neki socijalni partner. Ako nema socijalnog dijaloga, a nema ga već gotovo deceniju, ne postoji kao kategorija, kad ste vi čuli po zakonu i kolektivnom ugovoru bi sindikati u delatnosti trebali da pregovaraju o zaradi za sledeću godinu. Svake godine za sledeću godinu. Kada se to desilo? To se ne dešava. Ni tih razgovora više nema, prosto dođe gazda i kaže njima toliko. I to je sve. Znači, nema socijalnog dijaloga. Ako nam sada država uzme institut sudske zaštite, šta ostaje radnicima?
Osnovica ne prati trenutno stanje inflacije, ne prati trenutno stanje minimalnih zarada. Koje bi tu onda bilo rešenje?
Ono što je država, na primjer, utvrdila za vojsku i policiju, jer i oni imaju neke osnovice, znači vlada donosi osnovice za obračun plata u svim službama, njihova osnovica za obračun plata je minimalac plus 10%. Znači, njihova osnovica je 38.000. Oni ne mogu ni teorijski doći u poziciju da onaj sa koeficijentom i onaj sa koeficijentom 1 zaradi 10% iznad minimalne zarade. Krajnje je jednostavno to urediti, kazati da proizvod najniže koeficijenta i pripadajuće osnovice ne može da bude niži od minimalne zarade. I svi su problemi rešeni. Možda će tada država da kaže, izvinite, ali puno je da profesor onda ima 3 minimalca. Pa možda, ne znam. Moje mišljenje je da nije, jer smo mi živeli do 2008-2009. zaista tih nekoliko godina, zaista su zarade bile odraz poštovanja zakona. Od tada ovaj problem postoji. Tako da, jednostavno je rešenje, donese se takva odluka i onda osnovica ne može više biti, znači uđe izmena zakona, šta god, kako god, jeli, da država taj problem pravno reši, da se definiše, a takva jedna stvar, pa ti onda, ako ćeš da staviš da je osnovica 1 dinar, onda najniži koeficijent mora biti 37.000. Ili ćeš da staviš da ti je osnovica 37.000, a najniži koeficijent 1 dinar. Znači, mi smo spremni da pregovaramo o tome, jer čini mi se, nego je potpuno normalno i razumljivo, da je svako rešenje koje na neki način jeste u skladu sa zakonom, je bolje od nezakonitog rešenja. Je možda 3 minimalca puno? Ajmo da pregovaramo, ajmo da razgovaramo, pa ćemo da vidimo. Da li je to 2,5, da li je to 2,30, da li je 2,80, pa to je stvar pregovora. Ali kad se utvrdi koliko je to, onda to mora da bude od danas za vijek i vjekove. Znači, ne može sutra da padne ponovo ispod minimalne zarade nekome, jer mi sad faktički profesor ima 3 puta veću platu od fizičkog radnika. 3 puta. I on ima 3 puta veći koeficijent. Osnovica je ista. Ali profesor ima 3 puta po 22.000. A ne 3 puta po 37 koliko se tom čovjeku isplaćuje. Zapravo, što je veći koeficijent, to je veća krađa.
Definitivno ti koeficijenti su stvarno zreli za ponovno razmatanje, pošto su baš veliki jazovi između tih raznih koeficijenata. E sad, pored tih svih pravnih tužbi koje individualno podnose određeni radnici, da li ste kao sindikat planirali neki niz akcija, kako osjećate, da li radnici u prosveti trenutno vide ovu stvar kao nešto što je baš hitno? Definitivno imamo pritisak inflacije, plate i tih 60.000 od profesora sad baš izgleda dosta tanko. Da li planirate neke akcije i šta se dešava sad u budućnosti, u skorije vreme?
Mi očekujemo da se ovi postupci pred sudom završe narednih nedelju dana. Iskreno, bilo je varijanta da već juče dobijemo stav Vrhovnog kasacionog suda koji će da kaže da li je ostao pri svom stanovištu ili je na najgrublji način menjao svoju presudu. Ukoliko bi došlo do ovog drugog, onda bi sigurno morali da organizujemo neke sindikalne akcije koje bi trebale da ukažu na izostanak te pravne sigurnosti, a to bi bilo definitivno pitanje pravne sigurnosti. Podsećam, Vrhovni kasacioni sud postoji da ujednači sudsku praksu, a ne da je menja svakog meseca. To naprosto nije njegova ustavna i zakonska uloga. Tako da, ako pak se prihvati to stanovište, onda ćemo doći u poziciju sa namerom, znači sa potpuno jasnom našom namerom da do toga dođemo, doćemo u poziciju da će fizički radnik da dobije korekciju od 15.000 da bi dobio minimalnu zaradu i još će da dobije nekih 7-8.000 za regres i topli obrok i on će već tada da stigne profesora. Taj apsurd zarada definisanih uredbom je neophodno srušiti, dovesti do krajnje granica razumljivosti i apsurdnosti da bi konačno očigledno došli u poziciju da sednemo i da razgovaramo. Jer ovo ovako kuvanje žabe može trajati još 10 godina, šta smo onda uradili? Tako da u zavisnosti od tih nekih odluka meritornih ili institucija Republike Srbije će zavisiti i dalji koraci. Ukoliko to ne bude prihvaćeno, sigurno ćemo organizovati sindikalne akcije. Ukoliko takve presude budu prihvaćene, onda ćemo da iniciramo ponovo razgovore sa vladom Republikom Srbije da pokažemo koliko je to apsurdno. Čak su i neke sudije u presudama koje su odbijale to pravo kazale, pa ljudi, pa doćemo u poziciju da tetkica zaradi profesorsku platu. Pa znam, ali, na primjer, a pritom uzima meritum iz javnih preduzeća gde se nikada nije ni prestalo da se isplaćuje regres i topli obrok i danas se isplaćuje u visini od 250 dinara dnevno za ishranu i 1/12 minimalne zarade za godišnji odmor. Kakva su to prava koja pripadaju javnim preduzećima, a ne pripadaju lekarima? Kako smo mi to društvo napravili kada ono što je esencija jednog društva, a to su javne službe, smo doveli u ovakvu poziciju i zašto smo to uradili? To su ključna pitanja koje će neko morati da odgovori, a da je sindikat ozbiljniji i jači, da svi sindikati o ovo čemu pričam razumeju, da su spremni da preduzmu neke akcije, verovatno bi danas pričali i o drugačijim okolnostima, ali bi pričali o drugačijim sindikalnim akcijama i delovanjima.
Da, da. I za kraj, za radnike koji slušaju ovo, kako mogu da vas kontaktiraju i kako mogu da se uključu u akciju za bolju osnovicu?
Sindikat je dobrovoljna organizacija, kao znači svaki zaposleni član, zaposlen u obrazovanju može da postane naš član, da nam se pridruži. Mi ne možemo, ja nisam supermen i niko u našem izvršnom odboru u među ljudima koji donose odluke nije supermen i mi moramo da spavamo, za razliku od nekih moramo i u toalet nekada da idemo, tako da bez pomoći, bez vojske, nijedan general nije u stanju da dobije bitku. A ovo je bitka preživljavanja. Ja mislim da prosvetni radnici, ali i svi zaposleni javnim službama morali da razmisle o trenutku u kome danas živimo i da spram tog trenutka i tog racija u razmišljanju donesu odluku šta treba da rade. Ja mogu samo da im sugerišem da kada shvate ovo o čemu pričamo, da nas potraže i da nam se pridruže, jer samo zajedno možemo rešavati ove probleme.
Moje ime je Sanja Kovačević i u rubrici Ulica danas slušate razgovor sa Brankom Mrzić-Jagatić iz udruge Roda, roditelji u akciji. Roda djeluje već 20 godina, ako se ne varam, kao udruga koja se bori za prava roditelja, rodilja, pravima u području trudnoće, uvjeta rađanja i općenito zdravstvene skrbi u području roditeljstva, ali i šire i ostalih radnih i ostalih prava koje se tiču roditeljstva. S Brankom danas razgovaram povodom prošlotjednog prosvjeda, to jest više prosvjeda koji su organizirani u 10 gradova u Hrvatskoj pod nazivom Dosta, uništavanje javnog zdravstva i zanemarivanja zdravlja žena i naravno o onome svemu što je dovelo do tih prosvjeda. Ovaj put je do reakcije i akcije došlo nakon iznimno hrabrog javnog istupa jedne žene, Mirele Čavajda, koji je onako na velikoj skali ogolio sustavno zanemarivanje i nasilje koje žene u Hrvatskoj doživljavaju u sustavu zdravstvene, konkretno ginekološke skrbi. Reći ću samo ukratko, pošto znam da naši slušatelji su pratili, ali Mirela je dakle u 26. tjednu trudnoće saznala da plod ima težak oblik tumora mozga i potom se u zdravstvenom sustavu suočila sa nizom neprofesionalnih, neetičkih, nehumanih, a kako smo vidjeli i protuzakonskih postupanja. U 4 bolnice joj je odbijen zahvat prekida trudnoće na koji je imala i ima zajamčeno zakonski pravo i potpuno neadekvatno informirana, odnosno neinformirana, bez potrebne pomoći i svega što jedan javni zdravstveni sustav treba pružiti. Evo, Branka, zdravo, sudjelovala si u organizaciji i u samom programu prosvjeda u Zagrebu, pa bih te ono za početak pitala kako si ti doživjela taj prosvjed i što misliš da je poručio i polučio. Kao što znamo, ono, već godinama se bavite, ovo nije prvi put da javno progovaramo o tim stvarima, ali ovo je sad imalo doista jak odjek koji još uvijek je tu.
Meni se čini da je ovaj prosvjed zapravo vrlo važan u kontekstu ne samo ovog cijelog slučaja koji se dogodio sa Mirelom Čavajda i sa torturom i mučenjem koje je ona prolazila tijekom 4 tjedna i kojemu je zapravo svjedočila cijela hrvatska, ali i evropska javnost, nego je taj prosvjed važan i općenito u kontekstu reproduktivnih prava žena. Ako se ja ne varam, ja sam u Rodi aktivna već 20-ak godina, zapravo Roda malo više od toga i djeluje. Ovo je prvi takav prosvjed koji se odnosio upravo na reproduktivno zdravlje i reproduktivna prava žena. Ostali prosvjedi su općenito bili organizirani radi zanemarivanja prava žena općenito u svim segmentima života, ali ovo je baš prvi prosvjed koji je na neki način u fokusu imao potpuno zanemarivanje, ugrožavanje ženskog zdravlja u našoj državi, a koje se sustavno događa već nekoliko desetljeća. Na sreću ili na žalost, Mirela Čavajda je o svom iskustvu progovorila javno, da je ona kojim slučajem odlučila prešutjeti tragediju koju proživljava i to kako je cijeli sustav i cijela država okrenula leđa i uputila je u susjednu Sloveniju da obavi zahvat prekida trudnoće, ništa se od ovoga možda ne bi dogodilo. ne bi se dogodilo niti to da se ponovno aktualizira i pitanje ginekološkog nasilja koje žene u Hrvatskoj proživljavaju, a koje je prepoznato i na evropskoj i na svjetskoj razini. Ne bi se dogodilo niti to da se ponovo aktualizira pitanje priziva savjesti, kojega u našoj državi prema zadnjem izvješću pravobraniteljice za ravnopravnost spolova iz 2018. ima negdje oko 60% liječnika, nešto manje od toga. Što zapravo konkretno znači da postoje bolnice, postoje dakle zdravstvene ustanove u kojima žena uopće ne može dobiti prekid trudnoće zato što svi liječnici, ginekolozi imaju priziv savjesti. Ovaj prosvjed je bio dakle iznimno važan zbog toga što je aktualizirao kompletno pitanje ženskog zdravlja koje se sustavno zanemaruje, sustavno se ugrožava i pokazao je između ostaloga i to da liječnici koji imaju priziv savjesti, liječnici koji su bili na neki način uključeni u ovaj cijeli proces, zapravo situaciju koju je Mirela Čavajda proživljavala, su osim što imaju priziv savjesti postupali izrazito neetično, nestručno i s pravom se pitamo zapravo tko to u ovoj državi brine, odnosno ne brine o ženskom zdravlju. Evo samo da podsjetim možda za one koji ne znaju, prosvjed je organiziran u Zagrebu i u još 10 gradova. Organizirali su ga pojedinci, pojedinke, dakle građanske inicijative ili organizacije civilnog društva i cijeli ovaj prosvjed organiziran je u samo 3,5 dana. Mi na tom nećemo stati. Prosvjed je bio organiziran između ostaloga s ciljem da se podrži Mirela, koja je hrabro izašla sa svojom pričom, žrtvovala zapravo i svoju intimu, svoju privatnost, ali i cijeli svoj život i život svoje obitelji, kako bi pomogla svim onim ženama koje će doći poslije nje i koje će tražiti prekid trudnoće zbog određenog problema. U ovom njenom slučaju radilo se znači o teškoj malformaciji ploda koja je potpuno nespojiva sa životom. Prosvjed je bio organiziran dakle i kao znak podrške i solidarnosti s Mirelom, sa svim tim ženama, ali i kao trenutak u kojem smo htjela reći da je stvarno dosta bilo ugrožavanja ženskog zdravlja, neprofesionalnog postupanja, političkih igara koje se vode na račun ženskog zdravlja. I što se nas tiče u našoj udruzi, a i što se tiče ostalih organizacija civilnog društva s kojima smo zajedno u suradnji zapravo i organizirali ovaj prosvjed, on je samo početak. Nećemo se zaustaviti na ovom prosvjedu. On je pokazao da postoji jedan veliki potencijal među građanima i građankama, da postoji jedna velika spremnost da se mobiliziraju, jer pitanje ženskog zdravlja nije samo pitanje koje treba brinuti žene, to je pitanje koje treba brinuti cijelo naše društvo. Zašto se ono konstantno zanemaruje, zašto naša vlada, resorno ministarstvo, čelnici javnozdravstvenih ustanova koji bi trebali brinuti o ženskom zdravlju, ne vode računa o tome, već omalovažavaju ovakva važna pitanja kada se pojave u javnosti i je nešto s čime se želimo suočiti u budućnosti.
Tako je, i ja kao jedna od sudionica na prosvjedu stvarno moram reći da sam osjetila tu energiju tog trenutka i ono nekakvu opću atmosferu nestajanja u ovoj važnoj borbi, i jasno mi je isto kakav
je. Atmosfera je zaista bila neobična. Bila sam na dosta prosvjeda u svom životu, vjerujem kao i ti, i uvijek se negdje pojavi neka pozitivna energija koja nas tjera dalje, ali taj prosvjed isto tako bude i prilika da se slavi nešto, jel? Da se slavi ono što smo postigle, odnosno da slavimo tu neku zajedničku energiju koja će nas dalje onda i pokrenuti. Ovaj prosvjed je za mene osobno bio potpuno drugačiji od svih prosvjeda na kojima sam do sada bila. Vidjela sam u publici, zapravo među ljudima, prosvjednicima i prosvjednicama, jako puno, ne samo žena, nego i mladića, muškaraca koji su plakali, imali su suzne oči dok su slušali ta stravična svjedočanstva žena koje su one doživjele u našim zdravstvenim ustanovama, jer evo za one koji možda nisu imali prilike čuti, čitalo se nekoliko svjedočanstava žena koje su doživjele slične tragedije, to jest bile su na jednak način podvrgnute mučenju kao i Mirela, jer nije bilo dopušteno da prekinu trudnoću. Čitala su se svjedočanstva majki koje imaju djecu sa ozbiljnim teškoćama u razvoju, a koje nemaju podršku ovog sustava, jer se na taj način htjelo zapravo apelirati i pokazati da je svaki život vrijedan, ali ako on nema podršku cjelokupnog sustava kada se radi, na primjer, o nekim ozbiljnim teškoćama, da je onda to život bez dostojanstva i da je u takvim situacijama onda potrebno uprijeti prstom i pokazati na one koji su odgovorni. Čitala su se isto tako i svjedočanstva o različitim oblicima ginekološkog nasilja koje su žene u našem zdravstvenom sustavu proživjele, što bojim se nije niti u cijeloj regiji bitno drugačije.
Da, nije. Ja sam nedavno baš gledala jednu emisiju na tu temu na nekoj televiziji u Srbiji i potpuno je, mislim, zapravo...
Mislim, mi dijelimo isto neko nasljeđe,
da.
I situacija je vrlo slična. Možda je u Hrvatskoj ono, u određenoj mjeri malo bolja. U Sloveniji je naravno bitno bolja situacija, međutim jako smo dobro upoznate i sa problemima u Srbiji, u Bosni, u drugim državama bivše Jugoslavije. Naime, taj naslijeđeni javno-zdravstveni sustav očito je pretrpio određenu štetu tijekom tranzicije, a žensko zdravlje je naprosto tu bilo kolateralna žrtva.
Da, to sam baš ono i htjela da prokomentiraš kako ste stavili u sam naziv prosvjeda dosta uništavanju javnog zdravstva i zanemarivanju ženskog zdravlja. To su, dakle, doista neki vrlo negativni, loši društveni procesi kojima svjedočimo već desetljeća, koji su već i doveli i dalje dovode do tragičnih posljedica, pa ono, možda da nađemo tu neku poveznicu između samog urušavanja, gdje se ta dva procesa preklapaju i na koji način se specifično to prelama i zašto na zdravlju i životima žena, jer uvijek se tu, kao što znamo, u svim ono sferama gdje su narušena prava žena, a našem u svim sferama, nekako se čini da je baš u tom području zdravlja koje je samo po sebi i iznimno važno u životima ljudi i cijelog društva, da se tu baš onako evidentno događa jedan...
Da,
tu sistem baš onako pokazuje svoje najgore lice, pa nešto o tome.
Mi stvarno ono, odgovorno možemo tvrditi da se u našoj državi događa jedno sustavno urušavanje javno-zdravstvenog sustava koji bi trebao brinuti o zdravlju žena. Mi smo na to upozoravale već zaista dugi niz godina. Evo, Roda ove godine ima 21. rođendan. Mi se točno toliko godina i bavimo pitanjem ženskog zdravlja i zdravstvenog sustava koji brine o zdravlju žena. Ono što možemo posvjedočiti je to da od dakle, našeg osnutka od prije 21. godine javno-zdravstveni sustav je još donekle bio na nekakvim aparatima za oživljavanje koji su još preostali od bivše države. Međutim, u tom cijelom procesu tranzicije zapravo nije se dogodila i ta neka tranzicija možda tog javno-zdravstvenog sektora, jer su naravno postojali određeni interesi. Nekima je bilo zanimljivije otvoriti privatne prakse i nije nikakva tajna, dapače, to je opće poznata stvar, da je velik broj ginekologa koji su radili u našim javno-zdravstvenim ustanovama, gdje su, na primjer, imali priziv savjesti ili se nije moglo doći na red obaviti nekakav ginekološki pregled, kontrolu ili slično, istovremeno imali svoje privatne prakse gdje ste mogli dobiti termin tog trena, jel? Ako ste mogli to sebi financijski priuštiti. Takav jedan sustav je zapravo bio išao na ruku određenim strukturama. Isto tako je u nekom trenutku postalo pitanje, da tako kažem, političke korektnosti, znak političke pripadnosti određenoj stranci i pokazivanje tog jednog svjetonazora koji je zapravo ginekolozima na neki način sugerirao da bi bilo dobro da imaju priziv savjesti. Pa tako imamo nemali broj ginekologa koji su do prije 20-30 godina u svojoj praksi najnormalnije radili pobačaje, ali danas imaju priziv savjesti i jedni su od najvećih glasnogovornika priziva savjesti i cijele te ginekološke mafije. Ne znam kako bi to drugačije.
Pa je, točno tako. To sam nedavno pročitala, ne mogu se sjetiti. Gdje jedan novinar konstatirao da sferom zdravlja žena upravlja koalicija mračnjaštva i stručnjaka i zapravo nekako se čini da i to je tako. A smo tako imali ono priliku čuti doista skandaloznih izjava što od vladajućih, a bome iz same struke koja se uvijek...
Da, one, osim što su bile skandalozne, one su bile nestručne.
Da.
I one zaista unose nemir, i to s pravom unose nemir ne samo među ženskom populacijom, nego među cijelim stanovništvom, jer ja mislim da je nakon ove cijele situacije s Mirelom Čavajda postalo jasno da se stvarno možemo s pravom pitati da li su ginekolozi stručnjaci i da li mi naše zdravlje možemo prepustiti njima, brigu o našem zdravlju možemo prepustiti njima, jer se nakon ovog slučaja sada vidjelo da zapravo ne caruje struka, niti medicina koja se temelji na dokazima, na stručnim smjernicama, na etičnom i profesionalnom postupanju, već da bolje kotiraju i bolje prolaze oni koji promoviraju određeni svjetonazor. To je jedan patrijarhalni svjetonazor, mizogini svjetonazor u kojem vladaju ginekolozi ženomrsci, koji zapravo smatraju da bi žena trebala biti inkubator i da je ona tu samo zato da podigne brojku novorođene djece, a ne osoba koja ima određena zakonom zajamčena prava.
Što zapravo uopće sada možemo na toj institucionalnoj razini očekivati? Evo, ovih dana, zapravo mislim da jučer je ministarstvo izašlo sa tim nekim svojim izvješćem o inspekciji koje su proveli u ovim bolnicama konkretnim. Po meni to je još samo jedno izvješće koje ništa zapravo ne znači i ne govori. Ukazali su, koliko sam ja vidjela, na to da su se dogodile neke proceduralne pogreške, ali da je pacijentici pruženo sve što je moglo biti pruženo u smislu zdravstvenih usluga i skrbi. I jedino što se poklapa sa nekim zahtjevima koje već dugo vučemo je naravno taj nekakav popis prizivača, ali što to u ovom trenutku zapravo nama uopće znači i kako dalje, što da dalje institucionalno možemo, a bome i van institucionalno, čini mi se isto da ćemo morati opet na ulicu.
U cijelu sad i organizaciju ovog prosvjeda zapravo i podršku koja se pružila Mirjeli Čavajda, najviše su bile uključene organizacije civilnog društva i pojedinci, pojedinke, znači mi nismo na nekoj poziciji moći. U tom smislu nemamo neke značajne mehanizme u rukama kojima bi mogli izazvati neke konkretne institucionalne promjene. Međutim, raspolažemo sa velikim resursima. Mi govorimo o preko 120 organizacija civilnog društva koje su podržale zahtjeve koje su bili upućeni i premijeru i ministru zdravstva, a koji su se ticali toga, da skratim, dakle, da bi svakoj ženi trebala biti osigurana zdravstvena skrb, legalan, dostupan i siguran prekid trudnoće. I u tom smislu, osim što imamo veliko znanje, iskustvo, dobro smo umreženi i nacionalno i sa međunarodnim organizacijama, visoko smo motivirane.
Dakle.
I to je nešto što nam nitko ne može oduzeti. Mi ćemo sad pustiti zapravo da se malo slegnu dojmovi i iako već nastavljamo i dalje raditi po tom pitanju, nećemo dopustiti da se ovakva situacija, ovakva tortura i mučenje ponovi i jedne ženi. I inzistirat ćemo na tome da konkretno ovaj postupak prekida trudnoće zbog malformacije ploda u nekim visokim tjednima trudnoće bude zagarantiran svakoj ženi u Republici Hrvatskoj, da institucije koje su za to nadležne osiguraju da se kapacitiraju i zdravstveni radnici koji će provoditi takve postupke i da se ustanove kojima će se takvi postupci provoditi isto tako tehnički opreme. Jer to su bili neki od izgovora koje smo imali prilike čuti, dakle da nemaju tehničkih mogućnosti i da nemaju stručnjaka koji bi mogli izvršiti prekid trudnoće. Znači, to će biti jedan, ajmo reći, od ciljeva sigurno na kojima ćemo dalje nastojati raditi. Ono što znamo i što je dobro, imamo stvarno jako veliku podršku i ostalih institucija, nekih ustanova, stručnjaka, stručnjakinja i medicinske struke i pravne struke. Tako da nisu u pitanju samo organizacije civilnog društva, jer ovaj cijeli slučaj je pokazao zapravo koliko je država u stanju zatirati prava osobe koja je u nekom najranjivijem svom trenutku života kada joj treba sva moguća raspoloživa podrška. Ako je to država bila u stanju napraviti Mireli Čaveda. Vjerujemo da je to u stanju napraviti bilo kome drugome. I to je, mislim, onaj ključan moment koji je zapravo na neki način mobilizirao i sve one koji do sada nisu ni na koji način bili uključeni u zaštitu reproduktivnih prava žena, općenito prava žena, nego su bili samo tako, neaktivni građani. Dobile smo stvarno jako, jako veliku podršku od svih. Podrška medija je bila nevjerovatna. Mediji i dalje ne prestaju. Evo već puna 4 tjedna ova cijela tragedija traje. Oni i dalje ne prestaju iznositi činjenice, raskrinkavati tu ginekološku kliku koja se zapravo okupila oko te ideje priziva savjesti i svog jednog određenog svjetonazora, tako da mislimo da je ovo ključan moment u kojem samo treba ustrajati dalje.
Ja želim isto naglasiti, opet kao sudionica prosvjeda, da sam stvarno vidjela i da znam mnoge ljude koji ne dolaze sa ove naše scene, da tako kažem, koji su reagirali, evo recimo na mom radnom mjestu su se kolegice iz druge smjene koje uspjele organizirati tako da jedna veća grupa dođe, ja sam ih uvijek zvala na sve prosvjede, rijetko koja je ikad došla, tako da mislim da doista velika podrška u javnosti postoji.
U rubrici Forum slušate delove diskusije Radničkog glasa o blockchain tehnologiji i kriptovalutama. Koje su osnovne odlike blockchain algoritama na kojima se zasnivaju kriptovalute poput Bitcoina? Da li su kriptovalute smislena borba protiv elita koje kontrolišu centralne banke i emitovanje novca? Ko će platiti posljedice utroška energije za rad blockchain algoritama? Šta nova digitalna zlatna groznica znači za ljude koji žive od svog rada? U diskusiji učestvuju Dobrica Stošić, Srđan Atanasovski i Jelena Bogdanović.
Generalno NFT i kriptovalute nisu ništa novo ni ništa strano, ali ono što je u srži tih kriptovaluti i NFT-a jeste blockchain tehnologija i donekle razumevanjem tehnologije možemo da pretpostavimo i da vidimo da su sve te neke nove kriptovalute u stvari samo novo ruho za i jedno novo tržište za jednu te istu stvar. Blockchain tehnologija ima za cilj da stvori decentralizovani sistem za razliku od centralizovanog sistema poput korisnika banka, gdje imamo banku kao posrednika koji čuva sve transakcije i vodi računa i jednostavno predstavlja njihov legitimitet. Kod kriptovaluta imamo decentralizovan sistem gdje imamo korisnika i korisnika, gdje važi da se transakcija vodi, znači, od korisnika do korisnika i da bi se to uopšte moglo da se sprovede, mora da se dovedu neke promjene u samoj transakciji i neke provere, i kod te promjene i provere, mislim, upadaju, jel te, rudari, mineri, koji su tu da provere legitimitet samih transakcija. I kako to funkcioniše? Imamo, recimo, dva korisnika, jedan korisnik izvrši transakciju sa drugim korisnikom i to objavi u etar, recimo, i rudari se takmiče međusobno ko će pre da dostavi dokaz o toj transakciji i da što predstavlja u stvari dokazuje njenu validnost. Da bi se došlo do tog dokaza, potrebno je da se obračuna jedna kompleksnija funkcija i zbog te funkcije je potrebna velika kompjuterska moć u principu. Rudari se takmiče ko će prije dodeliti dokaze, ko će prije pokazati da je sama transakcija validna i kao nagradu dobijaju vrijednost kriptovalute, u zavisnosti koja je kriptovaluta. Sad, ta nagrada nije dodijeljena u smislu da dolazi od samih korisnika kao neka vrsta takse, već se stvara u samoj kriptovaluti. I zbog toga vremenom se vrijednost te nagrade smanjuje za pola i, na primjer, kod Bitcoina ne prelazi ukupan broj Bitcoina, onda 21 milion Bitcoina. Jednostavno, takav sistem dovodi do toga da pri većoj potražnji kriptovalute cena kriptovalute skače. Kada postoji tako transakcija između dve osobe i kada imamo taj dokaz od strane rudara, sljedeća transakcija koju sa dostavljenim dokazom od strane rudara se nadovezuje na prethodnu. I takav sistem se u stvari zove blockchain. U takvom sistemu gdje transakcija predstavlja blok, a chain predstavlja, jel te, ta nadovezanost jednog. Najduži niz tih validnih transakcija je u stvari onaj koji je najbrže dostavljen i on je jedini validni niz i svaki korisnik ima taj jedinstven niz koji je validan, jel te? I samim tim to je decentralizovan sistem na neki način. Tržište kriptovaluti se stalno širi i zbog toga, mislim, uvek imamo neko novo tržište, takvo tržište jeste i NFT. To je samo jedno više tržište za jednu te istu tehnologiju blockchaina koja se reklamira najviše, jel te, kod ljudi koji toliko nisu ni u kupovini akcija, to jest nisu toliko motivisani ekonomijom. Donekle, sam blockchain, same kriptovalute jako su slične, i NFT su jako slične na kupovini i prodaje akcija s jedne strane su slične piramidalnim šemama i javlja se dosta takođe samo prevara u prodaji samih kriptovaluta. Radničku klasu generalno privlači to što kriptovalute obećavaju to neko slobodno tržište izvan ovog, već obećanog slobodnog tržišta. To slobodno tržište je donekle haotično i samim tim i nepredvidivo, neregulisano, i to im je donekle, sa jedne strane, obećava im da možda mogu i da ostvare neki profit iz toga. Mada ta neregularnost tržišta je ono što ga i održava, pošto cela poenta bi bila Bitcoina ili bilo koja kriptovaluta jeste da nije centralizovana i da je donekle nema nikakve posebne regularnosti centralnih sistema koji bi održavali. Naravno, to nije slučaj. Možemo da primetimo da se dešava da i čak i same države, koruptirane vlasti, isto koriste neke priče i obećavaju priče o kriptovalutama i kako je to neki novi talas koji će nas izvući iz bede i siromaštva. Dešava se da imamo i same banke koje su počele da učestvuju donekle i da nude kriptovalute kao jednu od svojih usluga. I naravno imamo i ulaganje u kriptovalute koje su oko 32,8 milijardi od strane kapitalista, što, jel te, pokazuje da kriptovalute same po sebi nisu nešto što teži ka tome da bude decentralizovano i nekontrolisano od strane vlasti i samim tim kontrolisano od strane ljudi koji ih poseduju, a u principu stoji, jel te, opet većinom radnici. Lako je uočiti tu piramidalnu šemu, to je piramidalnu prevaru kod samih kriptovaluta, jel, time što se obećava da što više ljudi bude uvučeno, to će se neko zaraditi više. Znači, ako neko posjeduje neku kriptovalutu, ako on dovede po petoro ljudi, sledeći dovede još petoro, time se povećava njegova vrednost njegovih kriptovaluti. Najveći problem jeste to što, mislim, jedan od problema koji se dešava i koji pokazuje da sam sistem nije decentralizovan, jeste to što se javljaju kriptovalute koje imaju stabilnu vrednost. Ta stabilna vrednost je, na primjer, u odnosu na dolar, i ona bi trebala da obezbedi manjak, to jest da nadoknadi manjak transakcija u realnom novcu. Banke ne žele da učestvuju toliko ponekad u kriptovalutama zbog rizika koji postoji, a same vlasnici kriptovaluta i sami, jel te, developeri kriptovaluta moraju da obezbede transakciju u same novčanice, to jest u cash, jel. Takva povezanost, direktna povezanost kriptovalute sa tim stable coin, to je stabilnom novčanicom koja je odmah povezana sa dolarom, tako da jedna stable coin vredi jedan dolar, dovodi do toga da, pre svega, ako dolar nije stabilan, neće biti stabilna ni ta kriptovaluta, to je prva stvar. Druga stvar, dovodi da sami developeri kriptovaluta ne mogu da nadoknade cashom vrednosti kriptovaluta, i umesto da uspore rast tako što će određeni broj kriptovaluta izvlačiti sa tržišta, oni proširuju sve više i više tržište i vrednost njihovih kriptovaluta samo raste eksponencijalno. Takođe, dešava se da se isti ti vlasnici kriptovaluta, ulažu u druge kriptovalute kako bi podigli njihovu cenu i tako održali sistem, ceo sistem, samim tim i sebe, što je jako slično kada banke ulažu u određene akcije, u određene firme da bi održale ekonomiju, tako da je sistem prilično centralizovan, što se, mislim, je sličan centralizovanom sistemu što se toga tiče. E sad, ono što što takvi vlasnici koji, jel te, na neki način peru pare, ali jel te peru kriptovalute, ne mogu da nadomeste, a moraju, to jeste što moraju da isplate sve te rudare, to jest minere, jer energija, jel te, košta realno, mislim, ima realnu cenu, a pokazalo se da kriptovalut, to jest kopanje kriptovaluti, jest minovanje kriptovaluti, troši 1% globalne energije, što mu dođe kao jedna manja potrošnja energije jedne manje države. E sad, kriptovalute u stvari su najviše zavisne od samih rudara, što znači da moraju da ih održe u samom tržištu. To jest moraju da ih isplate na neki način. I zbog toga najveći novac i taj novac koji imaju u kešu daju rudarima, dok ostatak vlasnika kriptovaluti ostaje bez, možda potencijalno ostaje da tako da ne dobije povratno ni novac koji su uložili pri kupovini kriptovaluta. Postoji način, na koji, mislim, jedini način je u principu da se samo tržište reguliše, da ne, kripto, da vlasnici, to jest developeri kriptovaluta, ne mogu da stvaraju kriptovalute kako hoće i kad hoće, ali princip je takav da kriptovalute u stvari zavise od toga. Njihovo postojanje zavisi od tih neregularnosti i rupa u sistemu koje oni mogu da nađu. Problem pri isključenju i jel te, banovanju svih kriptovaluta jeste taj što će onda najviše stradati opet ljudi koji su kupovali kriptovalute u manjim količinama, koji je najveći deo jel te, vlasnika kriptovaluta. Tako da takav neregulisani privatizovano tržište je svakako rizik bez obzira da li je u kriptovalutama ili ne.
Zbog čega je ovo super tema za diskusiju? Između ostalog, zbog toga što se ovde suočavamo sa nekim jako bitnim pitanjima. Prvo pitanje jeste priroda novca. Dakle, suštinski cela diskusija oko kriptovaluta počinje od jedne diskusije o tome šta je zapravo novac i kakav novac nam treba da bismo živeli u pravednom društvu. I to je jedno temeljno pitanje i za marksističku ekonomiju, a i za svako koga zanima život u pravednom društvu koje nije, kako da kažem, prvobitna ljudska zajednica. Drugo pitanje jeste pitanje vrednosti koje se direktno nadovezuje na ovo prvo pitanje i vidjet ćemo zapravo da je suštinski problem kod kriptovaluta jeste što one ne reprezentuju nikakvu vrednost. Dakle, što su u tom smislu one jedne fiktivne valute i njihov najveći neuspeh je u suštini ukorenjen u tome što oni ne reprezentuju vrednost. Treće pitanje jeste zapravo pitanje odražanja tog sna o lakom bogaćenju u kapitalizmu, koji je opet direktno zasnovan na nerazumevanju vrednosti i kako se ona generiše, jer kriptovalute, a pogotovo sada non-fungible tokens, odnosno NFT-evi, odnosno kako bismo to preveli, tokeni koji se ne mogu multiplicirati, uništiti itd. Dakle, oni obećavaju zapravo laku zaradu, pri tome uopšte ne razjašnjavaju odakle ta zarada potiče, već dakle, nisu potpuno ogoljeni kao najobičnije piramidalne scheme ili kao spekulacije na berzi, već i dalje imamo utisak da se tu stvarno dešava neko proizvođenje nove vrednosti, dok je u pitanju zapravo samo spekulacija. Prema tome, taj san o lakom bogaćenju i taj san o toj društvenoj mobilnosti koja vrlo lako može nekoga ko živi od svog rada pretvoriti u rentijera ili u kapitalistu, je suštinska, je jedan od suštinskih mehanizama za pacifikaciju radničke klase i pobune. Dakle, zbog toga ja mislim da su ovo pitanja koja su važna, kako da kažem, i za širu stvar, a kandiduju pitanje kriptovaluta i blockchain tehnologije kao nešto što je vredno naše diskusije. E sada, Dobrica je pričao o tome na koji način zapravo funkcioniše blockchain tehnologija, ali ja bih možda krenuo korak ranije i zapitao se zapravo, hajde da vidimo zašto nam je uopšte bila potrebna blockchain tehnologija. Dakle, ukoliko mi imamo neki elektronski novac, dakle to može da bude ono što mi koristimo u svojim elektronskim transakcijama, naši krediti kod banke itd. itd. Dakle, veliki deo novca danas je u elektronskom obliku, odnosno prenosi se kao neka vrsta informacije na nekom računovodstvenom obrascu. Postavlja se pitanje kako mi verujemo toj informaciji koja se prenosi u elektronskom obliku. I zapravo ono što je potpuno ustaljen način, to jest ustaljeni odgovor na ovo pitanje kako verujemo toj informaciji, jeste što gledamo odakle ta informacija dolazi. Ako dolazi od mene i ako ja recimo sada pošaljem poruku da ima milion evra na svom računu u banci, to niko tome neće verovati. Ali ako moja banka pošalje poruku da ja imam milion evra na svom računu u banci, onda će se tome verovati. Dakle, imamo jedan centralizovani odnos poverenja gde su zapravo centralne banke pre svega te kojima verujemo, a mi kao korisnici smo, kako da kažem, nebitni i zapravo nam u tom smislu niko ne veruje. Cela ideja Bitcoina i kriptovaluta jeste bila da se decentralizuje odnos poverenja i da se izostavi iz tog sistema centralne banke. To je Dobrica delimično i objasnio. Zbog čega? Zbog toga što je zapravo cela ta ideja kriptovaluta utemeljena na nekoj vrsti anarhokapitalizma kao vrhunskog društva blagostanja, dakle koje će zapravo zameniti trenutni državni, dakle kapitalizam koji funkcioniše putem nacionalnih država, pri čemu zapravo dakle dalje ćemo živjeti u kapitalizmu, samo nećemo imati državu, nećemo imati centralizovane banke. Činjenica je da danas države putem emisije novca i činjenicom da kontrolišu novac koji služi kao razmena, kontrolišu i veliki deo ekonomije. I tu jako dobro vidimo to na primjeru Sjedinjenih Američkih Država koje prosto kontrolišu sve tako što kontrolišu dolar. I sada pitanje je kako pobeći od toga, tj. Kako se tome suprotstaviti. I sada, stvari u tome što ćemo mi kao marksisti reći tako što će radnička klasa preuzeti vlast na takvim institucijama, preuzeti državu u svoje ruke i onda će rukovoditi tim instrumentima u interesu radničke klase. Tome se suprotstavljaju, uslovno rečeno, anarholibertarijanci, anarhokapitalisti i slično, koji kažu ne, hajde da ne preuzimamo, to je pogrešno, hajde da napravimo jedan sistem u kome nam uopšte ne trebaju te centralizovane institucije. I šta onda zapravo dolazimo, dakle, do čega dolazimo kada je u pitanju sama tehnologija? Kako ćete vi meni da verujete ako ja vama pošaljem poruku da ima milion dolara u banci? Pošto nema centralizovane institucije poput banke da vama pošalje poruku da Srđan stvarno ima milion dolara u banci, ono što je zapravo, zbog čega je ova blockchain tehnologija jeste u nekom smislu revolucionarna, zbog toga što je dala odgovor na ovo pitanje, a to su upravo ti lanci o kojima je i Dobrica govorio, dakle zbog toga se i zove blockchain. Dakle, vi ćete tome verovati zbog toga što je ta informacija usidrena u lanac drugih informacija i ukoliko svako ima čitav lanac tih informacija, onda možemo jedni drugima verovati da je ta informacija tačna, to je jedna stvar, a druga stvar, tako što ću vam ja poslati taj dokaz o vlasništvu, koji je na takav način urađen da bi mi bilo neverovatno teško i dakle neekonomično da ga falsifikujem, da ga proizvedem, a da on zapravo nije ispravan. Dakle, cela ideja Bitcoina je zapravo proizašla iz jedne malo šire istorijske kritike elektronskog novca kao oblika razmene, dakle novca koji se zapravo nema nikakvu podršku u nekoj robi, kao što je zlato bilo zapravo do Regana u Sjedinjenim Američkim Državama, koji je ukinuo zlatni paritet između dolara i zlata, već se zapravo novac štampa ili se dodaje u kompjuterskim obračunima i tako dalje. Dakle, nema zapravo nikakvog utemeljenja, osim same države i centralne banke koja emituje taj novac. Ljudi koji su osmislili Bitcoin su zapravo rekli da je ono što je bitno kako bi nešto postalo sredstvo razmene, je njegova retkost. I zato je to ono što je Dobrica isto pomenuo, da je zacrtana, dakle, algoritam za proizvodnju Bitcoina je takav da će biti u istoriji moguće proizvesti samo 21 milion Bitcoina. Pričemu, kako se sve bliže dostižemo tu cifru od 21 miliona, to je sve teže i teže proizvesti novi Bitcoin. Međutim, ovde se postavlja pitanje da li je zapravo samo retkost Bitcoina ono što njega kandiduje da bude sredstvo plaćanja. I ono što vidimo u samom istorijatu ove kriptovalute, a takav istorijat zapravo imaju i druge kriptovalute, jeste da se ona nigde nije uspostavila kao prava valuta. Dakle, iako je u nekom smislu retka, iako je u nekom smislu se može njom trgovati u tom smislu da imate dokaz da je posjedujete ili da ne posjedujete itd. itd. Ono što je suština u svemu ovome, da svi poslovni entiteti koji prihvataju Bitcoin kao sredstvo plaćanja, u suštini nemaju cene u Bitcoinu. Dakle, niko ne stavlja stvari na tržište sa cenama u Bitcoinu, nego sa cenama u dolarima. A onda ako vi još hoćete da platite Bitcoinom, onda vam se cena u Bitcoinu obračunava u trenutku plaćanja u odnosu na to koliko Bitcoin vredi trenutno u razmeni sa dolarima. Prema tome pokazalo se da uprkos postojanju ove valute i uprkos tome da su ogromne pare upumpane u ovu valutu, ona u suštini nije valuta. Dakle, ona nije sredstvo plaćanja u tom smislu da se cene formiraju u Bitcoinu. I zbog čega nije? Pa mislim, odgovor je vrlo prost, zato što nikakva ekonomija ne stoji iza ove valute. Dakle, nikakva se nova vrednost ne proizvodi u ovoj valuti, nikakva nacionalna ekonomija ne podržava Bitcoin kao valutu, i stoga čim se nikakva vrednost ne proizvodi u njoj, ona je čisto jedan spekulativni obračunski entitet koji za svoj osnovni cilj ima najobičnije mešetarenje. I šta se onda dešava sa Bitcoinom, čemu on služi? Pa recimo, služi trgovini dečjom pornografijom, služi pranju novca, dakle služi svime onime gde hoćete zapravo da sakrijete ko nešto plaća i kako nešto plaća, vi to onda prebacite u Bitcoin ili u neke druge kriptovalute i zapravo ovo nije novac po sebi, već je zapravo jedno, kako da kažem, par excellence sredstvo za mešetarenje i za pranje novca. E sad, šta je tu, da, zbog toga prosto neki ekonomisti kažu da je ovo parazit valuta, dakle ona zapravo parazitira na drugim valutama. Ovo što je Dobrica pomenuo za ove sigurne kriptovalute je isto jako bitno, zbog toga što ste vi sada imali pre neki dan jedan pad u celom tržištu Bitcoina koji se merio milijardama dolara. Zbog čega je došlo do tog pada? Pa zbog toga što je u nekom periodu ta jedna od najpopularnijih sigurnih kriptovaluta, Tether, prestala da bude sigurna. Dakle, u određenom periodu niste mogli da je razmenite za dolar i to je dovelo do ogromnog isisavanja novca iz kriptovaluta, iz Bitcoina pre svega, zbog toga što ljudi prosto neće da ulaže u tu valutu ako nisu u svakom trenutku sigurni da mogu da povrate svoje dolare. Dakle, nikoga u suštini tu ne zanima ta nova anarcho-kapitalistička valuta koja kao prevazilazi nacionalne ekonomije ili ih poništava, već su tu samo zbog najobičnijeg mešetarenja. I ono što treba reći jeste da, i što je Dobrica zapravo već i napomenuo, jeste da ono što je opasno u ovim kriptovalutama jeste upravo time što se hrane novcem običnih ljudi. Sada to nama u Srbiji možda ne izgleda i dalje tako blisko, ali u razvijenim zemljama Zapada jedna od tri osobe je neki dolar dala za kriptovalute. Dakle, to je zapravo ogroman novac ljudi u malim apoenima najčešće, dakle od 2 dolara pa nadalje, koji se sliva u ove kriptovalute i na takav način ih hrani. I u isto vreme kompanije koje se bave rudarenjem novih valuta, dakle novih bitcoina i slično, imaju račune za električnu energiju koje se procenjuju na milijardu dolara mesečno da bi mogli da se bave uopšte ovim poslom. I tu je ono što možda nismo do kraja objasnili, jeste da upravo zbog te blockchain tehnologije, kako se ti blokovi naslojavaju jedan na drugi, svaka sledeća transakcija mora da prepiše ceo taj lanac koji počinje sa samim osnivanjem Bitcoina, te stoga svaka sledeća transakcija postaje sve glomaznija i sve glomaznija i uopšte nije lako raspolagati Bitcoinima. Dakle, za svaku transakciju Bitcoina vi morate da prepisujete lanac koji je star više od decenije.
Ekspanzija zapravo blockchain tehnologije se desila na deep webu, gde na takvom vidu tržišta zapravo jeste mnogo lakše imati taj neki vid garanta koji inače banke daju u vidu standardnih transakcija. I u suštini, ja mislim da je pre jedno 5 godina se suštinski, možda malo jače od 5 godina, se desilo to da imamo sad moment gde su prosto finansijske banke i ti neki, da kažemo, finansijski trustovi itd. prepoznali potencijal blockchain tehnologije i onda prosto ušli na to jedno tržište. I zato imamo toliko veliku ekspanziju kriptovaluta, koje s jedne strane jesu decentralizovane, zato što blockchain tehnologija to omogućava, i samim tim što jesu decentralizovane, one ostavljaju mnogo veći prostor za manipulacije, kao što možemo da vidimo. I cela ta pomama za kriptovalutama, a tu imamo sad i ove NFT, ide ruku pod ruku zapravo sa razvojem tehnologije s jedne strane, a s druge strane ide ruku pod ruku sa prosto ekspanzijom finansijskog kapitala, pošto je ceo taj balon ono, finansijskog kapitala toliko prenaduvan da se prosto samo širi. I taj novac suštinski gledano ne postoji u realnosti, kao što smo i bili spomenuli. Ovo što se sada dešava sa krahiranjem zapravo kriptovaluta je nešto što je neminovno prosto bilo, zato što, kao što sam već spomenula, obzirom da je mnogo lakše bilo raditi neke manipulacije sa ovo kriptovalutom što se i dešavalo, imamo mnogo slučajeva iz sveta gde su ljudi prosto podizali pare, ulagali u kriptovalute, misleći da će da se obogate i onda ostajali bez svega, bukvalno ono kao, ne znam, prodavali kuću koja je pod kreditom u suštini kako bi uložili u kriptovalute, ali u medijima to možemo malo da vidimo, zato što, kao što sam spomenula, finansijski kapital, a samim tim i te marketinške agencije i sve te reklame koje možemo po internetu da vidimo, uvek se nekako gledaju te uspešne priče, success stories, kako si za nedelju dana zaradio $3,000, za manje od mesec dana postao si milioner, i to je ono što im radi kampanju i održava zapravo samo tržište kriptovaluta, ali je zapravo pozadina svega toga da mnogo više ljudi ostaje zapravo bez svojih realnih para i ima neki vid, mislim, uslovno valuta koje su suštinski gledano beskorisni, bukvalno si prepušten na milost i nemilost tržišta kako se odvijaju stvari, jer kao i kriptovalutama se bukvalno identično trguje kao što se trguje obveznicama na Wall Streetu, u Milanu, Tokiju, gde god. Samo je prosto sve to mnogo nestabilnije. I meni se ovo sa kriptovalutama bukvalno mi je ono kao pokazatelj neoliberalnog finansijskog kapitala, kada daš da kao ta slobodna ruka tržišta kako bi ljudi uslovno rečeno samoregulisali ono ekonomiju. Pa ovo je bukvalno primer toga, zato što je toliko neregulisano, toliko puno ima za ponuditi da imaš, ne znam, Dogecoin, ovaj coin, onaj coin itd. I mislim da je to kao jedna ideološka potka koja je u suštini ono radničkoj klasi data, kako bi kao prosto imali još jedan vid ono uobrazilje da možemo da živimo bolje. Jer kao prosto jako veliki broj ljudi će da se odluči, mislim kao to da skupi neki novac, da uloži u kriptovalute, jer kao misli da će da stekne neko znanje i da ima neko polovično znanje o tome kako funkcioniše tržište tim kriptovalutama i kopanje ono valuta itd., ali suštinski gledano to, zato što je prosto su uplivale velike kompanije u celu trgovinu kriptovalutama, zapravo nije slučaj i one određuju celokupnu vrijednost. Mislim, kao svakako može da se desi da kao što sada je ono kao, ne znam, u nedelju dana ono Bitcoin pao za ono trećinu ili pola, ali suštinski gledano i dalje su zapravo kompanije te koje profitiraju od celokupnih kriptovaluta, barem trenutno. To prosto taj ono anarcho-kapitalistički libertarijanski san se prosto nije desio. To jest, dešava se, ali se ne dešava na način kako su oni idealno ono, onako gledali, ne dešava se na taj način. Prosto živimo u kapitalizmu i ovo je bukvalno nus proizvod toga kako određena tehnologija može samo da se iskoristi za akumulaciju što boljeg kapitala.
Slušali ste i zadnji podcast Radnički glas za 20. maj. Podsjećamo vas da nam se 29. maja možete pridružiti na političkoj diskusiji na kojoj će tema biti pravo žena na abortus. Kako da se registrujete, kao i o našim aktivnostima uopšte, možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.